This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
มูพิษลักษณะใหญ่ๆอยู่2อันก็คือเรื่องของพิษต่อระบบเลือดกับพิษต่อระบบประสาทเซรุ่มต้านพิษมูเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยโดนกัดไม่ได้เท่ากับว่าต้องให้เซรุ่มทุกรายการเอาปากดูดพิษไม่มีประโยชน์อะไรในการเอาพิษออกเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีแล้วเราจู่ๆแล้วก็เอาปากไปดูดหูดูดมันเลยนานเลยคือแรงดูดเนี่ยทำให้เกิดการช้ำของเนื้อเยื่อซึ่งการช้ำเนี่ยทำให้กลไกการป้องกันการติดเชื้อของผิวหนังแล้วก็เนื้อเยื่อเนี่ยลดลงด้วยการปฐมพยาบาลคืออย่าทำให้ติดเชื้อล้างน้ำสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยโอเคเอาปากดูดไม่โอเอาดินโปะไม่ได้สมัยก่อนเคยเจออะไรนะให้บีบมะนาวใส่แผลนี่ก็ติดเชื้อเพิ่มมันไม่จำเป็นอะ
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังเราคุยกันถึงเรื่องของสัตว์มีพิษแค่กัดเนี่ยก็ทำให้เราเสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่นาทีคุยกันเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สาภูมิศรีสุมะสาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิกภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีค่ะ
สัตว์มีพิษใกล้ตัวชนิดไหนที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดในแต่ละปีคะ
เอาที่มีรายงานเข้ามาปรึกษาเข้ามาทางศูนย์พิษวิทยาเยอะที่สุดก็จะเป็นงูครับซึ่งแน่นอนก็จะมีเสียชีวิตด้วยถ้าเราตามในข่าวก็จะมีในบางโอกาสเนาะที่เขาปฐมพยาบาลไม่ถูกต้องหรือว่า มีเหตุที่ไม่ได้มาโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ครับเราเกิดพิษขึ้นมาก็เป็นอันตรายได้
คือนอกจากเจอพิษไปแล้วการปฐมพยาบาลไม่ถูกต้องก็มีส่วนทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกัน
บางอันเป็นเหตุแห่งการเสียชีวิตหลักเลยก็มีครับ
อ๋อเหรอจริงไหมช่วงหน้าฝนนะฮะฝนชุกๆเนี่ยคือช่วงเวลาอันตรายที่สุดจริง
ครับอันนี้จริงนะครับฤดูฝนเนี่ยก็จะมีรายงานของพวกสัตว์พิษและงูพิษเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆในโซนเซาท์อีสเอเชียเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกับทางต่างประเทศนิดหน่อยนะครับก็อันดับหนึ่งของโซนพวกเราเนี่ยคือฤดูฝนอันดับรองมาก็คือจะเป็นช่วงเด็กปิดเทอมครับฤดูร้อนครับ
ฤดูร้อน
ฤดูฝนคือเขามาหาเราไงฤดูร้อนเด็กปิดเทอมคือเด็กเราไปหาเขา
คือช่วงอันตรายที่สุดแหละมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยก็มี3ฤดูแต่เดี๋ยวนี้จะเหลือฤดูเดียวแล้วนะคะคุณหมอร้อนมากทีนี้สัตว์มีพิษน่ะเอาแค่ตัวเล็กๆเนี่ยมันกัดหรือว่าแค่ต่อยครั้งเดียวเนี่ยทำให้มนุษย์เราตัวโตตัวใหญ่กว่าเขาตั้งเยอะตั้งหลายเท่าเนี่ยทำไมเสียชีวิตได้ภายในไม่กี่นาทีมันมีพิษมันยังไงบ้าง
ต้องแยก2ประเภทครับคือสัตว์พิษบนบกในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่นับงูเนี่ยตัวอื่นเนี่ยที่ทำให้เกิดเสียชีวิตเฉียบพลันเนี่ยน้อยมากนะครับมันน้อยมากนะครับถ้าโดนครั้งเดียวนะแล้วเสียชีวิตเลยเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่ที่โดนครั้งเดียวแล้วเสียชีวิตเนี่ยจะเป็นเรื่องของการแพ้ครับเพราะว่าจริงๆพิษเนี่ยก็เป็นสารที่แปลกปลอมนะฮะคือร่างกายเราไม่มีเนาะร่างกายเราก็ไปโดนสารตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ย มันต้านกับสารตัวนี้อย่างรุนแรงเหมือนแพ้แบบเดียวกับแพ้กุ้งแพ้ถั่วแพ้เหมือนคนที่เขาแพ้อาหารชนิดนั้นๆ นะครับแบบเดียวกันเลยพอร่างกายเราภูมิคุ้มกันของเราไปสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาก็คือตัวพิษของพวกเขานี่แหละ ซึ่งตัวพิษของพวกเขาเนี่ยบางทีอาจจะแค่ปวดบวมแดงร้อนเฉพาะที่หรือว่าอาจจะทำให้มีผลตรงบริเวณเส้นเลือดแถวนั้นขยายตัวอะไรเงี้ยบวมง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยภูมิคุ้มกันเรามันเก่งเกินอ่ะมันไปต้านตรงนี้ทำให้เกิดผลที่รุนแรงทางร่างกายได้ครับก็เหมือนกันนะฮะไอ้คนแพ้กุ้งกินกุ้งคำเดียวปากเหอบวมหายใจลำบากหลอดลมเปล่งเสียชีวิตก็มีแบบเดียวกันเลยครับ
คือแล้วแต่ละพิษแต่ละชนิดที่จะทำให้เกิดอาการอะไรใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นแพ้เนี่ยขึ้นอยู่กับบุคคลเอาคนมาพันคนเนี้ยคนที่แพ้ก็แพ้ครับคนที่ไม่แพ้ก็มีพิษเฉพาะที่ไป
แต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ก็แล้วแต่ว่าพิษอันนั้นจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบอะไร
ใช่ถ้าเป็นตัวพิษโดยตรงนะครับถ้าไม่นับเรื่องแพ้นะ
สัตว์มีพิษใกล้ตัวที่เราควรระวังมีอะไรบ้างคะคุณหมออ
่ะงั้นก็ขอเริ่มที่อันดับหนึ่งของเราก่อนนะครับคืองูนั่นเองนะครับงูเนี่ยไม่ใช่ทุกชนิดที่มีพิษคืองูเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มที่มีพิษเขาจะมีอวัยวะที่เป็นเขี้ยวเวลากัดไปก็จะเป็นจุดแอคูล่ากัดไม่ใช่งูทุกตัวที่จะมีเขี้ยวพิษอย่างนั้นอย่างงูบางชนิดเนี่ยก็งับลงไปเสร็จมันก็เป็นเหมือนรอยฟันงับธรรมดาไม่ได้มีจุด2จุดที่เป็นเขี้ยวฝังลงไปอย่างนั้นตรงนี้เองเนี่ยหลายครั้งนะครับที่คนเจองูแล้วก็แบบโดนกัดแล้วไม่ชัวร์พิษไม่พิษอันเนี้ยก็ต้องไอดีนติฟายตัวงูแล้วก็ตัวแผลนะครับเพราะว่าในบางโอกาสเนี่ยเราดูตัวงูหรือดูรูปงูที่ให้มาเสร็จปุ๊บเอ๊ะในรูปเป็นงูไม่มีพิษ ดูแผลเอ้าแผลเป็นรูปรอยเขี้ยวพิษนี่ว่างั้นแสดงว่าถ่ายผิดตัว
อ้าว
มีนะครับถ่ายผิดตัวจับผิดตัวมีมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นของงูเนี่ยก็จะมีเขี้ยวพิษนะครับซึ่งในบางโอกาสได้ดูยากเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชัวร์คุณหมอเขาจะบอกขอดูอาการงูพิษเนี่ยก็มีพิษลักษณะใหญ่ๆอยู่2อันก็คือเรื่องของพิษต่อระบบเลือดนะครับกับพิษต่อระบบประสาทพิษต่อระบบเลือดเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยก็จะเป็นเริ่มทำให้การแข็งตัวของเลือดเนี่ยไม่ดีเกล็ดเลือดลดลงสารการแข็งตัวของเลือดหายไปอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะทำให้เกิดเลือดออกแล้วก็รอยช้ำตามตัวซึ่งถ้ารุนแรงมากๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเลือดออกแบบรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดอาจจะมีเลือดออกในอวัยวะภายในอื่นๆได้ซึ่งพวกนี้มาถึงเนี่ยคุณหมอเขาจะมีการเจาะตรวจการแข็งตัวของเลือดและเกล็ดเลือดมันผิดปกติก่อนที่จะมีอาการก็จะได้เซรุ่มต้านพิษงูก่อนที่จะมีเลือดออกหรือบางท่านเนี่ยโดนกัดข้อเท้าเลือดกำเดาไหลแล้วอันนี้ไม่รอแลบแล้วเราก็รักษาเลยหรือว่าโดนกัดแขนเลือดออกตามไรฟันแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีปัญหาเลือดออกแล้วเราคงจะไม่รอแลบให้เซรุ่มต้านพิษงูระบบเลือดเลยถัดไปก็เป็นงูทางระบบประสาทบ้างนะครับงูทางระบบประสาทเนี่ยทำให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าและลำคอก็คือตาปรือพูดไม่ชัดทางเดินหายใจเนี่ยส่วนบนเนี่ยก็อาจจะมีการอุดกั้นได้นะครับคือไม่สามารถจะขยับปากลำคอแล้วก็คอนโทรลกล่องเสียงหรือลิ้นได้เป็นปกติก็อาจจะเสียชีวิตจากการหายใจล้มเหลวจากทางเดินหายใจอุดกั้นเฉียบพลันถ้ารุนแรงมากขึ้นอีกก็ทำให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจไม่ว่าจะเป็นช่วงอกหรือกระบังลมเนี่ยก็อ่อนแรงไปด้วยนะครับความยากของมันก็คือเวลาโดนกัดเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณหมอเขาจะทำคือมันไม่มีแล็บที่จะมาเจาะแล้วมาบอกว่าอันนี้กล้ามเนื้ออ่อนแรงมากอ่อนแรงน้อย คุณหมอก็จะให้ตรวจร่างกายคนไข้ว่าแบบมีขยับแขนสู้แรงเขาได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณหมอให้ลืมตาสุดๆดูว่าเราลืมตาสุดแล้วหนังตาเรามันขยับขึ้นไปไหมต่อให้เป็นคนที่ตาตีที่สุดอะแบบพระเอกเกาหลีตาเป็นขีดเลยก็ได้ เวลาเขาทำตาถลนเนี่ยมันก็ยังลืมตาได้นึกออกไหมฮะ
แต่ถ้า
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าบอกลืมตาให้จุดทางตาให้จุดทำตาถลนที่สุดแล้วหนังตามันยังต่ำอยู่เลยอันนี้อันตรายแล้วแปลว่าอ่อนแรงแล้วซึ่งถ้าเห็นว่าอ่อนแรงปุ๊บก็จะมีการให้เซรุ่มต้านพิษงูแต่การให้เซรุ่มต้านพิษงูมันไม่ได้ป้องกันการหายใจล้มเหลวได้เร็วขนาดนั้นคือต้องเรียนให้ทราบนี้ก่อนว่าเซรุ่มต้านพิษงูเป็นภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่เดี๋ยวจะไปจับพิษงูพอจับพิษงูเสร็จปุ๊บก็พาพิษงูเนี่ยขับออกแต่ว่าการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่ได้หายณทันทีทันใดปลายประสาทที่บาดเจ็บหรือว่าระบบการแข็งตัวของเลือดที่บาดเจ็บไปมันต้องใช้เวลาซ่อมเพราะฉะนั้นในบางรายอ่ะพูดอ้อแอพูดไม่ชัดเสียงแหบและหายใจลำบากแล้วให้เซรุ่มต้านพิษงูก็จริงแต่ก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อช่วยหายใจให้เขารอดชีวิตนั้นบางครั้งบอกเอ้ยให้แต่เซรุ่มต้านพิษงูไม่ใส่ท่อช่วยหายใจตายไหมก็ถ้าหากว่ามันถึงขีดของภาวะหายใจล้มเหลวแล้วก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจตามปกติแล้วการให้เซรุ่มต้านพิษงูออกไปเดี๋ยวแรงกล้ามเนื้อมันจะกลับมาเร็วขึ้นแล้วก็ค่อยมาเอาท่อออกทีหลังพูดถึงเรื่องของเซรุ่มต้านพิษงูเนี่ยไม่ใช่ว่าโดนกัดปุ๊บต้องได้เซรุ่มต้านพิษงูทุกรายนะครับเซรุ่มต้านพิษงูเนี่ยเป็นโปรตีนที่สกัดออกมาจากม้านะครับนะจากซีรัมของม้าหรือน้ำเหลืองของม้านั่นแหละที่ถูกกระตุ้นโดยโปรโตคอลที่จะกระตุ้นให้เขามีภูมิต่อพิษงูแล้วก็เอามาทำให้เข้มข้นจึงกลายเป็นยาเพราะฉะนั้นจริงๆก็ยังมีโอกาสแพ้ได้แล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยโดนกัดไม่ได้เท่ากับว่าต้องให้เซรุ่มทุกรายเราก็จะมีการตรวจติดตามการแข็งตัวของเลือดติดตัวติดตามการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อนะครับถ้าเจอเราจึงจะให้เซรุ่มต้านพิษงู
อย่างนี้ถ้าเด็กผู้ใหญ่อายุมากๆอย่างนี้คะความต้านทานเขาจะแบบไหวไหมอะ
ความยากของเราก็คือผู้สูงอายุเนี่ยกับเด็กเนี่ยบางทีกลางคืนจะนอนเราต้องปลุกขึ้นมาดูว่าเขาอ่อนแรงไหมรัวบ่อยๆอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ไหวเขาก็เปลี่ยเวลาจะหายใจล้มเหลวบางคนอาจจะมีหายใจเฮือกอาจจะมีแรงต้านมากถึงระดับหนึ่งหรืออาจจะมีภาวะหายใจเร็วขึ้นมาหน่อยซึ่งกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุอาจจะไม่มีตรงนี้กล้ามเนื้อแรงปกติก็น้อยกว่าคนที่เข้ายิมแข็งแรงปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับก็อาจจะสังเกตได้ยากนะครับส่วนของระบบเลือดเนี่ยก็จะเป็นการเจาะเลือดซึ่งโดยทั่วไปก็จะเจาะแล้วก็ครั้งเดียวเนี่ยไม่จบนะฮะก็ต้องติดตามการเจาะเลือดอันนี้ต่อไปด้วยเพราะว่าตัวพิษงูเองที่อยู่ในแผลก็สามารถที่จะดูซึมเข้ามาในภายหลังอย่างของพิษงูระบบประสาทเนี่ยเราแนะนำว่านอนโรงพยาบาลเลย1วัน
1วันไปเลยเพื่อดูเลย
1วันไปเลยคือถ้าจะเอาไม่ถึงวันก็ไม่ก็ได้แต่ขอให้ข้ามพาร์ทกลางคืนไปก่อนเพราะว่าพาร์ทกลางคืนเนี่ยดูยากโดยเฉพาะให้ดูกันเองเนี่ยที่บ้านเนี่ยแทบจะทำไม่ได้เลยไกลสุดของที่เราเห็นเนี่ยคือประมาณ20ชั่วโมงค่อยอ่อนแรงอ่ะมี
คือมันทิ้งระยะเวลาให้เราแบบดูเหมือนตายใจได้เลยนะเนี่ย
ใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นของระบบเลือดเนี่ยก็แล้วแต่ชนิดเลยซึ่งอันเนี้ยก็คุณหมอเขาจะมีบอกว่าให้เจาะเลือดซ้ำนะครับแล้วก็อย่างของบางตัวเนี่ยบอกว่าโอเควันเนี้ย สังเกตอาการแล้ว12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงแล้วก็ตามอ่ะให้กลับบ้านได้แล้วจะได้ไปทำงานได้แต่นัดมาเจาะเลือดอีกวันละครั้งต่ออย่างงูเขียวหางไหม้นัดเจาะเลือดวันละครั้งต่อแน่นอนจนครบเกิน72ชั่วโมงและระหว่างนั้นเนี่ยก็คือเขาก็จะบอกว่ากลับไปบ้านเนี่ยคือเราเช็คเลือดคุณแล้ว12ถึง24ชั่วโมงแล้วเนี่ยค่อนข้างโอเคความเสี่ยงที่จะมีเลือดออกอาจจะมีได้อีกแต่ว่ามันก็ลดลงบ้างแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะกลับบ้านได้แล้วมาเจาะวันละครั้งจนเกิน72ชั่วโมงแต่ระหว่างนี้ก็ต้องงดกิจกรรมที่เสี่ยงที่จะทำให้เลือดออกเช่นการทำงานกับเครื่องจักรใหญ่ของมีคมนะครับขับเครื่องจักรนี้ไม่เอาเพราะว่าบางคนขับเครื่องจักรอยู่แล้ว เลือดออกในทางเดินอาหารวูบไปอย่างเงี้ยกลายเป็นไอ้เครื่องจักรนั้นหรือรถคันนั้นมันตกข้างทางไปกลายเป็นอุบัติเหตุไปอีกก็ไม่มีใครรู้เลยคราวนี้จะแย่ไปเลยนะครับ
เฉยๆดีกว่านะคะสัก
ใช่แล้วก็ถ้าอันนี้เพิ่มเติมนะฮะเวลาจะเดินทางมาเจาะเลือดเนี่ยผมแนะนำว่ามาด้วยพาหนะที่ปลอดภัยต่อการพัดตกหกล้มนะเพราะว่าบางครั้งอ่ะสมมุตินะฮะท่านที่นัดมาเจาะเลือดวันละครั้งมาด้วยมอเตอร์ไซค์นะเดินมายังจะดีกว่ามาด้วยมอเตอร์ไซค์อ่ะพูดตรงๆเพราะว่าบางท่านมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วเลือดออกทะลักทลายเลยเพราะว่าจริงๆพิษมันอยู่ในตัวแล้วมันพูดยากนะว่าจริงๆเขาเลือดออกแล้ววูบจึงมอเตอร์ไซค์ล้มหรือมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วหัวกระแทกจึงมีเลือดออกในสมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วรักษาก็ยากอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้รักษาแต่ภาวะพิษงูแล้วมันรักษาการบาดเจ็บที่เกิดจากการกระทบกระแทกนั้นๆด้วยนะครับจะยากบางท่านเขาบอกว่าโดนงูกัดแล้วต้องจับงูมาไม่ต้องจับเดี๋ยวนี้มือถือมันชัดถ่ายไกลๆก็ได้ไม่ต้องไปถ่ายโคลสอัพนะถ่ายไกลๆนี่แหละซูมเอาเราก็ดูเท่าที่เราไหวแล้วเดี๋ยวเราจนแต้มจริงๆไม่ได้ตัวงูไม่ได้อะไรมาเลยคุณหมอเขาก็จะดูทั้งระบบประสาทและระบบเลือดอย่างน้อย24ชั่วโมงก็คือ cover หมด
แต่ไม่ต้องเหมือนหนังจีนนะจ๊ะเอาแบบปากไปดูดพิษออกมาแล้วแบบว่า
อันนี้นำไปสู่ที่เมื่อกี้บอกไปครับว่าบางครั้งการปฐมพยาบาลไม่ดีนำไปสู่การเสียชีวิตคือจริงๆเนี่ยพิษงูเขาไหลไปตามระบบน้ำเหลืองอะครับแรงปากดูดของคนเนี่ยมันชนะสิ่งนี้ไม่ได้อยู่แล้วการเอาปากดูดพิษไม่มีประโยชน์อะไรในการเอาพิษออกเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีสิ่งที่มันเกิดปัญหาตามขึ้นมาก็คือในปากเราเนี่ยมันมีเชื้อโรคไอ้ปากงูจริงๆมันก็มีเชื้อโรคครับงูเนี่ยมันกัดแป๊บเดียวมันฉกแล้วมันก็ไปงั้นคอนแทคไทม์ที่เชื้อโรคมันอยู่บนนั้นน่ะมันสั้นแล้วเราจู่ๆแล้วก็เอาปากไปดูดหูดูดมันเลยนานเลยจะจีบติดกับเขานี่แหละอะไรเงี้ยนะดูดกันอยู่นั่นแหละนะฮะทำให้คอนแทคไทม์ที่แล้วก็ปริมาณเชื้อที่อยู่บนแผลเนี่ยเยอะขึ้นซ้ำอีกคือแรงดูดเนี่ยทำให้เกิดการช้ำของเนื้อเยื่อซึ่งการช้ำเนี่ยทำให้กลไกการป้องกันการติดเชื้อของผิวหนังแล้วก็เนื้อเยื่อเนี่ยลดลงด้วยนะครับนำไปสู่การเสียชีวิตได้ด้วยนะคือการติดเชื้อของแผลนั่นเองนะครับในบ้านเราเนี่ยก็นอกจากเรื่องของเอาปากดูดพิษเนาะเคยอันที่ร้ายแรงจริงๆเลยนะก็คือการเอาดินหรือสมุนไพรที่แบบไม่ได้ทำสะอาดอะไรเลยอะไปพอกในสมัยก่อนนี่ต้องยอมรับมีละครบางเรื่องทำอย่างนี้ด้วยนะแล้วพระเอกดันทะลึ่งรอดคนทำตามพระเอกตายเลย
อันนั้นเป็นความเข้าใจผิดความเชื่อผิดๆมาโดยตลอด
แต่มันโบราณมากแล้วครับปัจจุบันก็ไม่น่ามีละครเรื่องไหนทำแบบนี้ถ้ามีต้องตีมือ
โอ้อ่ะนอกจากงูแล้วยังมีสัตว์ประเภทอื่นๆด้วยสัตว์มีพิษที่ต้องระวังอีกก็คือ
กลุ่มของตะขาบแมงป่องและพวกตัวใหญ่ๆพวกนี้นะครับเนาะต้องบอกว่ากลุ่มพวกนี้เองจริงๆเนี่ยพิษของเขาในเมืองไทยนะจะเป็นเรื่องของพิษเฉพาะที่เป็นปวดบวมแดงร้อนขณะเดียวกันเนี่ยในบางชนิดเนี่ยก็จะมีพิษที่แบบกระตุ้นเส้นประสาทให้เกิดการปวดรุนแรงมากได้แต่ไม่ตายนะปวดเจียนตายแต่ไม่ตายคราวนี้ปัญหาของมันก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยตัวพวกนี้บางตัวเนี่ยก็อาจจะมีแบบเหมือนพิษที่โดนอวัยวะอื่นบ้างซึ่งขนาดว่าเป็นประเทศที่มีสัตว์ตระกูลเนี่ยที่มีพิษต่ออวัยวะอื่นเนี่ยเยอะๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดก็ไม่บ่อยนะครับที่จะมีพิษไปโดนหัวใจแล้วหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรเงี้ยพบน้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกรณีที่เจ็บปวดรุนแรงเนี่ยแล้วคอนโทรลไม่ไหวเนี่ยการเจ็บการปวดอันเนี้ยจะกระตุ้นให้ความดันขึ้นแล้วหัวใจก็จะทำงานหนัก
ค
ือตัวพิษไม่ได้ทำอะไรเลยทำให้ปวดอย่างเดียวแต่ความปวดของเราอ่ะแล้วถ้าเราเคยไปวัดความดันคนไข้ที่แบบปวดแรงๆความดันขึ้น180อย่างนี้ก็มีแล้วพวกนี้มันปวดอยู่นานนึกสภาพแบบผู้สูงอายุที่ความดันสูงอยู่แล้วปวดความดันขึ้น190แล้ว190ไปเรื่อยๆอ่ะหัวใจวายเหมือนกันนะครับหัวใจวายเหมือนกันนะ
น
ั่นอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามาโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็จะมีการคอนโทรลเรื่องของการปวดให้จะมีการฉีดยาชาเฉพาะที
่
มีการทำแผลนะครับมีการให้ยาไม่ว่าจะเป็นยาฉีดหรือยากินนะครับเพื่อช่วยคอนโทรลตรงนี
้
นะครับแล้วเขาก็จะดูเลยว่าเรื่องของความดันเราเป็นยังไงนะครับแล้วโรคประจำตัวเรามีความเสี่ยงของพวกหัวใจและหลอดเลือดไหมเพราะที่อันตรายก็คือเรื่องของความดันสูงจนทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนั่นเองถัดไปที่จะมีพูดถึงอีกก็จะเป็นพวกกลุ่มแมงมุมซึ่งแมงมุมเนี่ยจริงๆก็มีตัวที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่ของบ้านเราก็จะเป็นพวกปวดบวมแดงร้อนเฉพาะที่เหมือนกัน ก็คล้ายๆกันก็คือต้องระวังเรื่องของความดันขึ้นนี่แหละคราวนี้มันจะมีกลุ่มตระกูลแมงมุมแม่ไม้นะครับซึ่งพวกนี้จะมีแมงมุมแม่ไม้จะมีแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลอย่างเงี้ยของบ้านเราก็มีนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะพบน้อยนะครับซึ่งตระกูลแม่ไม้เนี่ยต่อของแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับในความรุนแรงน
ะ
ของบ้านเราเนี่ยก็เป็นลักษณะของการทำให้เกิดการปวดและเกร็งของกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับเนาะคำว่าเกร็งก็คือเหมือนเป็นลักษณะของการปวดกล้ามเนื้อแล้วกันเนาะแล้วก็มันก็เลยรีเฟล็กซ์ออกมาโดยการเกร็งอย่างนั้นนะครับนะอันนี้ความปวดเนี่ยมันอาจจะรุนแรงจนกระตุ้นความดันสูงจนหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบนั้นก็ได้เหมือนกันในต่างประเทศเองเนี่ยก็เคยมีเคสที่แบบปวดนะแล้วมันก็ปวดท้องด้วยปวดท้องแรงมากจนคุณหมอไม่มั่นใจว่าเอ๊ะไอ้ปวดท้องอันนี้มันมีอวัยวะภายในอะไรแบบเป็นปัญหาหรือเปล่าคือเป็นเคสเด็กจนถึงกับต้องตรวจเพิ่มเติม CT สแกนหาดูในช่องท้องอะไรเงี้ยความปวดของมันเนี่ยรุนแรงในระดับที่คุณหมอเห็นแล้วก็แบบไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามีปัญหาทางสุขภาพอื่นร้ายแรงเฉียบพลันในช่องท้องหรือเปล่าเลยอันนี้มีเหมือนกันนะครับแมงมุมอีกตัวนึงนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าน่ากลัวกว่านะในบ้านเราเนี่ยก็คือแมงมุมชื่อแมงมุมสันโดษน้ำตาลหรือแมงมุมไวโอลินอันนี้ไม่ค่อยเจอแต่ถ้าเจอแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายก็คือเขามีพิษที่ย่อยเนื้อเยื่อได้เก่ง
โอ้
โดนกัดวันแรกก็เป็นแบบตุ่มแดงๆเล็กๆหรืออาจจะเป็นจุดแดงๆเล็กๆวันถัดมาเนี่ยเกิดเนื้อตายแล้วก็ลามขยายได้อันนี้ต้องทำแผลแล้วก็ไปป้องกันการติดเชื้อเพราะแล้วอาจจะต้องมีการเล็มเนื้อตายบางส่วนออกด้วยนะครับน
ะ
เพราะว่าค่อนข้างรุนแรงแล้วก็บางคนนะฮะก็อาจจะมีการที่แบบต้องผ่าตัดนะโดยเฉพาะถ้าโดนในตำแหน่งที่สำคัญเนี้ยต้องเล็มเนื้อตายออกแล้วก็ต้องพยายามดูว่าจะเก็บเนื้อเยื่อหรือว่าอวัยวะยังไงให้ได้ดีที่สุดในรายที่รุนแรงมากๆเนี่ยไอพิษที่ย่อยเนื้อเยื่อเราได้เนี่ยบางคนน่ะโดนกัดแบบเยอะอ่ะพิษนี้มันเข้าสู่กระแสเลือดนะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกแล้วก็ทำให้เกิดภาวะการบาดเจ็บของอวัยวะอย่างอื่นคือมันก็ไปย่อยเนื้อเยื่ออื่นหมดเลยนะครับนะทั้งกล้ามเนื้อนะฮะก็มีภาวะกล้ามเนื้อสลายมีเรื่องของตับอักเสบนะครับมีเรื่องของไตเสื่อมฉะนั้นสันโดษน้ำตาลนี่ถือว่าโหดแต่ว่ามันพบน้อย
แต่ก็มี
งั้นถ้าโดนบอกเอ้ยแมงมุมกัดคำเดียวกระจายรอยวันแรกไม่เห็นมีรอยเลยฉันก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดๆอยู่บ้านวันรุ่งขึ้นทำไมมันดูบวมแดงใหญ่กว้างขึ้นสักพักให้ผิวข้างบนมันดูแบบเหมือนเนื้อตายแล้วแล้วผุพองขึ้นมาอะไรเงี้ยไปใกล้บ้านเลยครับไปทำแผลเลยครับมีไม่บ่อยแต่ว่ามีแล้วเดือดร้อนคุณหมอที่ดูแลเรื่องแผลมาก
ตัวนี้มันอยู่แถวไหนไหมครับคุณหมอพอจะทราบไหมคะ
จริงๆอ่ะเดิมทีพวกนี้มันอยู่โซนอเมริกาที่เคยรายงานเป็นข่าวเลยเนี่ยของบ้านเราจะเป็นโซนแบบทางภาคตะวันตกสมัยก่อนมันจะมีแบบพวกอะไรนะเครื่องบินอเมริกาตกอะไรเงี้ยเครื่องบินกองทัพตกอะไรเงี้ยครับก็อยู่ในนั้นนะครับ
แมงมุมมาด้วย
ใช่ครับก็เขาหนีหนาวอยู่ในเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินมันมาตกแถวเราก็เลยอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ทั่วประเทศนะแต่ว่าคือมันไม่ค่อยเจออย่างนี้ดีกว่าข้อที่หนึ่งมันไม่ค่อยเจอที่รายงานในไทยเลยจะเป็นโซนภาคตะวันตกเป็นถ้ำเป็นอะไรเงี้ยลึกๆแต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้มันเป็นการติดกับยานพาหนะมันเลยเจอไม่บ่อยประเทศเราไม่ใช่ถิ่นเขา
แสดงว
่
าแสดงว่า
เราอยู่ในถ้ำอยู่ในหลืบ
เราเข้าไปหาเขา
พวกนี้คือไปเดินป่าแล้วเจ
อ
ในต่างประเทศอ่ะเขาจะอะไรอยู่ในที่มืดอยู่ในที่ไม่มีสัตว์อื่นหรืออย่างอื่นเลยเขาก็ดักแมลงกินอะไรของเขาไปเรื่อยนะครับแต่ว่าเขาจะมาเจอกับคนเนี่ยในตอนที่แบบฤดูหนาวเขาหนีหนาวเข้ามาเขาอาจจะมาบุกอยู่ในบ้านคนได้บ้างแต่ว่าของประเทศไทยมันไม่มีหนาวขนาดนั้นคราวนี้ก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกที่บินได้นะพึ่งต่อแตนอะไรแบบนี้นะครับเนาะพวกนี้ก็จริงๆเป็นตัวที่มีเรื่องของการแพ้รายงานบ่อยถ้าไม่ใช่เรื่องแพ้เนี่ยก็จะเป็นปวดบวมแดงร้อนเฉพาะที่แต่ในรายที่โดนจำนวนมากๆนะครับก็จะทำให้เหมือนแมงมุมสันโดษเมื่อกี้เลยที่ต้องคุยสันโดษนานเพราะว่าพิษจะตายเดียวกันคือถ้าเข้าสู่กระแสเลือดทำให้เกิดตับอักเสบไตวายกล้ามเนื้อสลายและเม็ดเลือดแดงแตกได้เหมือนกันเลยนะครับนั้นพึ่งต่อแตนนะครับเนาะถ้าโดนเยอะคำว่าโดนเยอะคือเท่าไหร่ถ้าเป็นโดนต่อยเกิน10จุดเนี่ยเขาจะแนะนำแอดมิดเลยนะครับถ้าเป็นพึ่งต่อยเนี่ยก็ตามแต่ reference เนาะก็บางเล่มจะเขียนว่าประมาณ 25-50 จุดอย่างเงี้ยนะครับเนาะเขาก็จะให้แอดมิดสังเกตอาการเพราะว่าถ้าไม่ได้ติดตามเนี่ยเกิดเม็ดเลือดแดงแตกกล้ามเนื้อสลายเกินแรกผิดปกติมันก็เสียชีวิตได้อาจจะได้ยินข่าวว่าช่วงฤดูร้อนมีผู้เสียชีวิตจากการโดนต่อยเยอะ
อ
ันนี้เจอเรื่อยๆเพราะว่ามัน10จุดเนี่ยมันก็เริ่มมีความเสี่ยงของการเกิดอวัยวะภายในบาดเจ็บรวมถึงเม็ดเลือดแดงแตกด้วยนะครับถัดไปก็จะเป็นพวกมดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเฉพาะที่เหมือนกันก็จะไม่ได้ต่างกับพวกกลุ่มของแมงป่องหรือว่าตะขาบนะครับก็เป็นปวดบวมแดงแล้วเฉพาะที่ พียงแต่ว่าเวลาโดนมักจะไม่ได้โดนคำเดียวไงโดนหลายคำโดนหลายจุดนะครับแล้วก็จะปวดแสบปวดร้อนเยอะมากนะครับนะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการแพ้แบบเดียวกับพวกพึ่งต่อแตนด้วยบางคนนี่แพ้มดทันไปโดนกัดแล้วโอ้โหแพ้แรงก็มีบางคนแพ้พึ่งโดนพึ่งต่อยทีเดียวเห่อเลยเงี้ยครับอย่างของบางท่านเนี่ยเขาเป็นอาชีพเลี้ยงพึ่งเงี้ยแต่เขาแพ้พึ่งเงี้ยก็มีนะ
แล้วเขาทำงาน
เขาก็ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วเขาก็ต้องมีเขาเรียกนะยาแก้อาการแพ้เฉียบพลันอะดรีนาลีนเป็นปากกาเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มเห็นบ่อยขึ้นนะครับนะว่าคนที่แพ้เฉียบพลันเนี่ยเขาก็จะมีตัวยาแก้แพ้รุนแรงคือไม่ใช่ยากินนะไอแบบแพ้แบบรุนแรงแบบที่เราเรียกว่าแพ้แบบเสียชีวิตได้อะมันจะต้องเป็นยาฉีดนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ท่านที่แบบแพ้ประจำอ่ะรู้แล้วว่าตัวอะไรแน่อะไรเงี้ยฮะแล้วก็เวลาแพ้เป็นรุนแรงคุณหมอเขาอาจจะมีการแนะนำว่าให้พกอะดรีนาลีนปากกาไว้นะครับเนาะเป็นปุ๊บปักเลยแล้วก็รีบมาโรงพยาบาลนะครับเนาะ
คือมันก็ยังมีระยะเวลาที่ให้เราแบบไปหาคุณหมอได้แต่ต้องปักก่อนนะ
ครับ
บางคนที่แพ้รุนแรงจนเสียชีวิตคือแสดงว่าอันตรายเนี่ยไม่ได้มาจากพิษเพียงอย่างเดียวแต่เสียชีวิตจากอาการแพ้รุนแรงเฉียบพลันได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
อันนี้ก็คือร่างกายเป็นร่างกายของคนคนนั้นนะไปไวกับสิ่งนั้นเอง
แต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าเราแพ้อะไรหรือแบบอะไรยังไงนะเพราะเราคงไม่แบบอ่ะยุงกัดอ่ะพึ่งต่อยอ่ะงูฉกหรืออะไรอย่าง
เ
งี้ย
เราคงไม่ได้เอามาลองขนาดนั้นเป็นว่าก็คือถ้ามีถ้าโดนพวกเนี้ยครับแล้วคือคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าจริงๆโดยปกติโดนจุดเดียวมันไม่น่าจะทำให้แบบหอบเหนื่อยหรือว่าคลื่นไตอาเจียนเวียนศีรษะความดันตกอะไรแบบเนี้ยครับนะงั้นถ้าหากว่าโอ้หายใจลำบากหอบเหนื่อยปากบวมแล้วก็ถ้ามียาแก้แพ้อะดรีนาลีนแบบปากกาก็ปักเลยแล้วก็รีบมาโรงพยาบาลปกติถ้าไปถึงโรงพยาบาลแล้วเป็นแพ้รุนแรงคุณหมอก็จะฉีดอะดรีนาลีนให้เหมือนกัน
กินยาแก้แพ้ทั่วไปแบบคือตอนแรกไม่รู้ว่าเราเฉียบพลันหรือเปล่าหรือเราแพ้พิษตัวนี้แบบหนักหรือเปล่าอย่างเงี้ยกินแก้แพ้ก่อนได้ไหมคะ
มันจะออกฤทธิ์ช้านะครับแต่ว่าก็ไม่ห้ามนะไม่ห้ามนะครับนะแต่ว่าไม่อยากให้กินแล้วรอเขาออกฤทธิ์เพราะว่าการแพ้รุนแรงภาษาแพทย์เราเรียกอนาไฟแล็กซิสเนาะอันเนี้ยเป็นภาวะรุนแรงที่ถึงแก่ชีวิตได้และเร็วเพราะว่ามันทำให้หลอดถ้ารุนแรงถึงระดับนึงหลอดลมจะเกร็งหลอดลมเกร็งนี่คือหายใจไม่ได้นะแล้วมันเหลือไม่กี่นาทีเลยอะที่จะเสียชีวิตคุณหมอก็เลยต้องแนะนำอะดรีนาลีนเพนหรือว่าปากกาอะดรีนาลีนเนี่ยแหละครับบางท่านแพ้อาหารทะเลแล้วรู้ว่าแพ้แบบรุนแรงมากขนาดนี
้
แล้วอาหารหลายครั้งอะมันมีส่วนผสมของอาหารทะเลโดยที่แบบรู้ไม่ออกอย่างเงี้ยเขาก็จะมีพกไปเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยกินแล้วทำไมเธอตาบวมปากบวมแล้วอะไรเงี้ยเริ่มใจสั่นแล้วก็ปักเลย
อ้าวแล้วถ้าเกิดคนที่เขาเป็นครั้งแรกอะคะคุณหมอเขายังไม่เคยแบบต้องมีไอ้ปากกาอะดรีนาลีนเอาไว้ติดตัวอย่างเงี้ยเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาจะต้องเจอแบบเฉียบพลันหรือมันมีอะไรที่คนรอบข้างสังเกตได้บ้างไหมคะ
ก็ถ้าหอบเหนื่อยเฉียบพลันปากบวมหน้าบวมมีผื่นขึ้นนะครับเนาะหรือบางท่านเนี่ยเวียนศีรษะมึนศีรษะร่วมกับหายใจลำบากเนี่ยนะครับเนาะอันนี้ก็ลุหรือผื่นเนี่ยนะฮ
ะ
อันนี้ก็ต้องนึกถึงอันนี้แล้วคือจนแต้มจริงๆนะบ้านเราเนี่ยก็คือเข้าสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือเรียกหน่วยรถพยาบาลที่เร็วที่สุดมา
ค่ะ
นะเนาะเพราะว่าในรถพยาบาลมีอะดรีนาลีนอยู่แล้วแต่ต้องเป็นรถพยาบาลนะถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ทางรถพยาบาลจริงๆอาจจะไม่มีดีสุดก็คือไปโรงพยาบาลนอกเหนือจากภาวะพิษนะครับนอกเหนือจากการแพ้นะนอกจาก2อันนี้แล้วเนี่ยการปฐมพยาบาลเมื่อกี้พูดไปแล้วคืออย่าทำให้ติดเชื้อเพิ่มเติมล้างน้ำสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยโอเคเอาปากดื่มไม่โอเอาดินโปะไม่ได้นะครับบางคนน่ะร้ายกว่านั้นอีกนะบอกว่าเอ้ยเชื้อโรคมันแพ้ความร้อนโอ้โหเอาอะไรร้อนๆมาราดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดการไหม้ของเนื้อเยื่อเราเองก็อันตรายบางพวกตรงกันข้ามกับเมื่อกี้นะเอาบอกใช้ความเย็นอย่างเงี้ยก็มีเอาน้ำแข็งโปะไม่รู้ดูจันดาราหรืออะไรนะครับก็ติดเชื้ออยู่ดีแล้วก็อีกพวกนึงก็คือเอาไฟฟ้าช็อตก็มีนะนี่แปลกๆแบบนี้มีสมัยก่อนเคยเจออะไรนะให้บีบมะนาวใส่แผลอันนี้ก็ติดเชื้อเพิ่มมันไม่จำเป็นอ
่
ะ
แอลกอฮอล์
เราไม่ได้จะทำข้าวผัดนะไม่รู้จะเอามะนาวฟิกไปทาทำไมเล่น
ๆแอลกอฮอล์ราดได้ไหม
แอลกอฮอล์ล้างแผลได
้ถ้าล้างแผลได้แต่ไอ้ถ้าแอลกอฮอล์ดื่มนี่ไม่ใช่นะ
แอลกอฮอล์ดื่มเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงคือถามว่าได้ไหมคงไม่ห้ามเมื่อเทียบกับอย่างอื่นก่อนหน้านี้แต่ถามว่าประโยชน์ชัดไหมก็สู้แอลกอฮอล์ทำแผลไม่ได้เพราะว่าแอลกอฮอล์ทำแผลจริงๆคือ 70% ครับแต่ว่าแอลกอฮอล์ที่ดื่มกันเนี้ยมันประมาณ 30-40% เองมันไม่มีขีดความสามารถในการฆ่าเชื้อได้ดีขนาดนั้น ก็ล้างทำความสะอาดปิดแผลแล้วก็มาโรงพยาบาลดีกว่าสุดท้ายสุดท้ายบาดทะยักครับอย่าลืมไปถึงปุ๊บมัวแต่ตกใจกับพวกเนี้ยอย่าลืมคุยกับคุณหมอเรื่องบาดทะยักด้วยเพราะว่ามันจะต้องมีการให้ภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อบาดทะยักนะครับเน
า
ะ
อันนี้ก็เป็นความรู้ดีๆนะคะที่วันนี้คุณหมอมอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะต้องขอบคุณค่ะคุณหมอสาภูมิที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะเราคงกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
ความเชื่อการออกกำลังกายของคนสูงวัยอะไรบ้างที่ยังเป็นเรื่องเข้าใจผิดสายเกินไปหรือไม่ที่จะออกกำลังกายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับ
พอเริ่มเข้าสูงอายุเราคิดว่าตายแล้วตอนช่วงที่เราทำงานแล้วก็มู้ทำแต่งานนะ กลับบ้านก็คือทำงานบ้านให้สะอาดก็พอแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เคยที่จะไปยิมไปเดินออกกำลังกายอะไรต่างๆพอถึงวันนี้สมมุติว่าเกษียณแล้วเป็นผู้สูงอายุทำยังไงดีจะเริ่มต้นออกกำลังกายก็คิดว่ามันสายไปแล้วมั้งอะไรเงี้ยนะคะจริงก็ไม่สายต้องมองอย่างนี้ด้วยค่ะว่าการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆอ่ะเราทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีแบบแผนไงคะ
ไม่ได้แบบ
เราอยู่ในที่ทำงานเราก็เดินไปเดินมามันก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายทีนี้ถ้าเราเริ่มมีเวลาว่างแล้วเราจะเริ่มต้นออกกำลังกายอะค่ะจริงๆก็ไม่สายเลยเพราะว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บอกชัดเจนนะคะว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายให้กล้ามเนื้อได้ทำงานให้อวัยวะประสาทสัมผัสทั้งหลายเนี่ยมันได้ทำงานเนี่ยรับรองได้ว่าต้องดีขึ้นแน่นอนแต่ว่ามันก็อาจจะดีได้น้อยกว่าคนหนุ่มสาวหรือว่าช้ากว่าที่จะฟื้นฟูนั้นไม่สายทำได้เพียงแต่ว่าให้มีหลักของการเริ่มต้นบางคนเนี่ยมีความเชื่อเลยค่ะว่าถ้าเขามีโรคประจำตัวแล้วอ่ะเขาต้องระมัดระวังมากถึงไปออกกำลังกายนี้เดี๋ยวจะแย
่
นะอาจจะหัวใจวายและไอ้ความเชื่อตรงนี้ต้องบอกว่ามันก็มีเคสให้เห็นเยอะสูงอายุแล้วอาจจะไปลงฟุตบอลกระชับมิตรแล้วหัวใจวายไปปั่นจักรยานระยะทางไกลอากาศร้อนนะคะล้มสโตรกอะไรเงี้ยอันนั้นคือมันเป็นลักษณะเป็นเคสเฉพาะที่อาจจะขาดการดูแลแต่ผู้สูงที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังทั้งหลายถ้าเราอยู่ในการดูแลของคุณหมอเรากินยาเป็นประจำเชื่อไหมคะคุณหมอนะร้อยทั้งร้อยจะแนะนำให้เราออกกำลังกายนะคะเรื่องฝุ่นแล้วก็ความร้อนอันนี้ต้องระวังนะคะเราอาจจะมีความเชื่อว่าออกกำลังกายถ้าสมมติว่าเราเชื่อว่าออกกำลังกายแล้วดีกับสุขภาพแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมมีปัญหาเรื่องความร้อนสูงมีปัญหาเรื่องฝุ่นอย่างเงี้ยออกกำลังกายในยามนั้นน่ะมันกลายเป็นเสียสุขภาพไม่ต้องเลือกคือต้องบอกว่าคำว่าเวลาเนี่ยเราไม่ได้ต้องการมากถึง1ชั่วโมงอย่างน้อยที่สุดอ่ะ10นาที15นาทีก็สามารถที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยดีขึ้นได้ถ้าเราบอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยก็ช่วยแบ่งเวลาจากสิ่งที่บางทีเราก็อาจจะนั่งอยู่กับมือถือนานเหมือนกันนะคะก็แบ่งเวลาตรงนั้นมาหรือว่าดูทีวีเป็นช่วงที่การขยับเคลื่อนเคลื่อนกายออกกำลังกายหน้าทีวีไปด้วยก็ได้ความสุขที่เกิดจากการออกกำลังกายอ่ะเขาบอกว่าให้เราสังเกตเมื่อเราออกกำลังกายเสร็จเลยเรารู้สึกอย่างไรถ้าจิตใจเราปลอดโปร่งดีเรารู้สึกมันสดชื่นดีนะเก็บความรู้สึกนั้นไว้ให้ความรู้สึกนั้นได้หล่อเลี้ยงจิตใจเราว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราออกกำลังกายเราจะรู้สึกแบบนี้
อ
ีกเราต้องพยายามที่จะแตะสัมผัสกับความรู้สึกที่ดีแบบนั้นแล้วเราก็จะรักการออกกำลังกายที่ทำให้เราได้ออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอนะเรายังอยากเดินได้แม้ว่าเราจะสูงวัยจงเดินตอนนี้ค่ะถ้าไม่เดินตอนนี้อายุมากกว่านี้เราอาจจะเดินไม่ได้แล้วนั่นคือความทุกข
์ This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud